Україна – питання безпеки.
Сили обороны Украины установили контроль больше, чем у 60 населенных пунктах Херсонщины. Про это поведомил президент Украины Владимир Зеленский у видеозвороте. На вызволенных территориях конфисковано амаль 2000 выбухово-небеспечных предметов, мин, растяжек и боеприпасов, которые не разорвались. Окупанты перед утеками с Херсона знищили всю критичную инфраструктуру, сувязь, поставки воды, тепла, электричности, поведомил президент. Силы обороны не покинуть у оккупации ни водной вёски ти города. Украина одновить контроль над усими участками своей международно признанной мяжи, говорит Владимир Зеленский.
Дякую всем за блискучее выполнение завдань.
Дякую усім за блискучее виконання задач по визволенні Херсона. Буде так і у Геніческу, і у Мелітополі. Прийдем і во всі наші городи і вёски Донбаса. Обов'язково убачим, як і у Кримі українські сили будуть сустракати з українськими стягами, які і тамака заховують, і тамака сотнями будуть на вулицях у день визволення. Я дякую усім, хто воює і працює діля української перемоги. Дякую усім у світі, хто нам допомагає. Вечная слава усім, хто аддаў сваё жыццё за родную Украіну. Былы камандуючы сухапутнымі сіламі ЗША ў Еўропе генерал-лейтэнант Бен Ходжэс паведаміў, што пасля вызвалення Херсона «Хаймарс», якія ўсталююць там узброеныя сілы Украіны, будуць дастрэльваць да Крымскага паўвострава. Гэта пагоршыць расійскую абарону тады, як левае крыло ўкраінскага контрнаступлення зойме Марыўпаль і Мелітополь да студзеня. Затым пачнецца вырашальны этап кампаніі – вызваленне Крыма, напісаў амерыканскі генерал. За суткі украінскія вайскоўцы знішчылі больш за 650 акупантаў. Аб гэтых стратах раніцай 13 лістапада праінфармавалі ў Генштабе Узброеных сіл Украіны. Усяго з пачатку вайны забіта 80 860 расійскіх захопнікаў. Акрамя таго, акупанты страцілі сотні адзінак вайсковай тэхнікі. У прыватнасці 2840 танкаў, 278 самалётаў, 261 верталёт, 399 крылатых ракет, 16 караблёў і катэраў і многае іншае. Узброеныя сілы Украіны звярнуліся да вайскоўцаў аб'яднанай групоўкі войскаў Беларусі і Расіі.
Военнослужащие Республики Беларусь, если вас все-таки заставят принять участие в войне Путина против народа Украины, и если вы не можете не выполнить этот преступный приказ, перейдя государственную границу Украины, остановитесь в составе подразделения. Заглушите моторы, разрядите оружие, поднимите белые флаги и дождитесь встречи с представителями командования ВСУ. В этом случае мы гарантируем вам возможность мгновенного свободного возвращения на территорию Республики Беларусь. Военнослужащие Российской Федерации, если вы решите стать частью российской оккупационной армии, то для вас остаются лишь два варианта. Сдача в плен. В этом случае мы гарантируем вам соблюдение всех международных конвенций по отношению к военнопленным. В противном случае вас ждет неминуемая смерть.
Бяспечна здацца ў палон, папярэдні абмеркаваўшы умовы здачы з упаўнаважанымі прадстаўнікамі ўкраінскага камандавання, можна патэлефанаваўшы па тэлефонах гарачай лініі дзяржаўнага праекта Украіны «Хачу жыць». Плюс 38 066 580 34 98 і плюс 38 093 119 29 84 або скарыстаўшыся чат-ботам «Хачу жыць». Гэта можна зрабіць кругласутачна. Расійскія жаўнеры працягваюць парушаць усе законы і звычаі вайны. Захопнікі гвалцяць украінскіх жанчын і нават дзяцей на часова акупаваных тэрыторыях. Служба бяспекі Украіны перахапіла размову акупантаў. Мабілізаваны расеец, служачы ў Крамянной Луганскай вобласці, распавёў сваёй дзяўчыне, што іх не выпускаюць у горад. Паводле яго слоў, такія абмежаванні ў перамяшчэнні наклалі з-за выпадку згвалтавання маленькай дзяўчынкі.
А знаешь, почему куфета? В город их не пускают, короче. Мужики. Короче, вот эти военнослужащие, короче, изнасиловали 12-летнюю девчонку 10 человек. И их найти не могут, из-за этого не выпускают город никого.
Стан ахвяра у расейцаў не цікавіць, паведамляе СБУ. Для іх важна толькі выйсці ў горад. Узброеныя сілы Украіны зробяць усё, каб гэты выхад для зборышча гвалтаўнікоў і марадзёраў быў толькі ў адзін канец. А выжылыя атрымаюць законнае пакаранне, паведамляе Служба бяспекі Украіны. 430 украінскіх дзяцей загінулі ў выніку поўнамаштабнага ўварвання Расіі. Параненых больш за 830, паведамляе офіс генпракурора ў Тэлеграме. У прыватнасці стала вядома, што 8 лістапада ў сяле Беразенская Херсонскай вобласці ў выніку прамога трапляння варожага снараду ў прыватны дом атрымаў раненне 3-месячны хлопчык. Генеральны сакратар ААН расказаў на саміце АСЕАН у горадзе Пнампень, Камбоджа, як бачыць заканчэнне вайны Расіі супраць Украіны. Антоніо Гутэрыш заявіў, што ўварванне ва Украіну парушыла тэрытарыяльную цэласнасць краіны і супярэчыць статуту ААН. Ён дадаў, што дыялог неабходны, аднак устанаўленне міру любой цаной непрымальна. Не любы мір, а мір заснаваны на каштоўнасцях статута ААН і на нормах міжнароднага права, сказаў ён. Генеральны сакратар дадаў, што прыйсці да пагаднення можна толькі пры ўмове поўнага аднаўлення тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны ў міжнародна прызнаных межах. Украіна ўпершыню запрошаная на саміт АСЕАН. Прэм'ер-міністр Аўстраліі Энтані Албанезе запэўніў кіраўніка МЗС Дмітрыя Кулебу ў далейшай падтрымцы Украіны ва ўмовах расійскага ўварвання.